assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Mirziyoyevga sadoqatli hisobchi, Sog'liqni saqlash vazirligining o'tmishi qorong'i, yangi rahbari kim? Sardorbek qayerda? Vazirga arz qilgan profilaktika inspektori qamoqqa olindi. Qamoqda kaltaklangan huquq faollari sobiq o'zbek diplomati taqdiridan xavotirda. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Ozodlikda kunning muhim yangiliklari bilan tanishing. Mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. Toshkent shahrida 17 noyabr kuni soat 6 da yoqqan iflos qor inson salomatligiga ziyon yetkazmaydi deb xabar berdi O'zgidromet. Rasmiy xabarda ta'kidlanishicha qordan kislotalilik, elektr o'tkazgichlik va ion tarkibini aniqlash uchun namunalar olingan. Olingan namunalarda ifloslangan qor qatlamlari kuzatilgan. O'zgidrometning ma'lum qilishicha, iflos qorning yog'ishiga 4 noyabrda Qozog'iston janubida va 16 noyabrda Buxoro viloyatida kuzatilgan qum bo'ronlari sabab bo'lgan. O'zbekiston Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vaziri lavozimiga Sherzod Shermatov nomzodini, Xalq ta'limi vaziri lavozimiga esa Baxtiyor Saidov nomzodini ko'rib chiqqanlar va ma'qullaganlar. Bu haqda quyi palata matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Sherzod Shermatov bundan avval Xalq ta'limi vaziri lavozimida, Baxtiyor Saidov esa O'zbekistonning Xitoydagi elchisi lavozimida ishlagan. Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vazirligining avvalgi rahbari Shuhrat Sodiqov O'zbekistonda ijtimoiy tarmoqlarning bloklanishi bilan bog'liq mojaro ortidan shu yil 4 noyabrda ishdan olingan edi. O'zbekneftgaz aksiyadorlik jamiyati 2022 yildan boshlab AI-80 benzinini ishlab chiqarishni bosqichma-bosqich to'xtatishni rejalashtiryapti. Bu vaqtda shirkatning neftni qayta ishlash, neft kimyo, neft mahsulotlarini saqlash, tashish departamenti direktori Xushnijon Mahmudjonov 16 noyabr kuni bildirgan. Lozimga ko'ra AI-80 benzinini ishlab chiqarish bo'yicha O'zbekneftgazning o'z strategiyasi bor. Bu AI-80 benzinidan kelasi yildan boshlab bosqichma-bosqich voz kechib, uni yanada sifatliroq mahsulot qilib chiqarish ustida ishlayapmiz, degan Mahmudjonov. AI-80 benzini O'zbekistonning haydovchilari orasida eng hamyonbop yonilg'ilardan biri o'laroq bilinadi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, bugungi kunda bu benzin iste'molchilarga 6800 so'mdan taklif qilinyapti. Tadbirkorlik va shaharsozlik yakka tartibda uy-joy qurish uchun berilgan yerlar hamda bo'sh turgan va xususiylashtiriladigan davlat obyektlari joylashgan yerlar bundan buyon sotilishi mumkin. Adliya vazirligining bildirishicha, prezident bu boradagi qishloq xo'jaligiga mo'ljallanmagan yer uchastkalarini xususiylashtirish to'g'risidagi 728 sonli qonunni 15 noyabr kuni imzolagan. Yerni xususiylashtirishni istaganlar uni umrbod egalik qilish huquqi asosida yoki elektron onlayn auksion orqali sotib olishi mumkin. Xususiylashtirilgan yerni natsionalizatsiya, ya'ni haq evaziga davlat ixtiyoriga o'tkazish qilish qonundan chiqarib tashlanadi. Xalqaro xabarlarga o'tamiz. AQSh prezidenti Jo Bayden va Xitoy rahbari Si Szinpin kecha o'tkazilgan onlayn muloqotda Tibet, Hong Kong va Xinjiang Uyg'ur muxtor viloyatlaridagi vaziyatni muhokama qilishgan. Muloqot chog'ida ikki eng qudratli davlat o'rtasidagi savdo urushi bilan bog'liq masalalar muhokama qilingan. Pekinning demokratik Tayvan hududiga tajovuzi ham e'tibordan chetda qolmagan. Shuningdek, Xitoy kommunistik hukumat tomonidan inson huquqlari buzilayotgani xususida ham gap borgan. Jo Bayden iqtidorga kelgan 2001 yil yanvardan beri ikki mamlakat rahbari ilk bor shunday uzoq va atroflicha suhbatlashgani ta'kidlanmoqda. Armaniston chegaradagi otishmalar to'g'risida 17 noyabr kuni rasmiy bayonot tarqatdi. Unda aytilishicha, Ozarbayjon harbiylari bilan otishmalar paytida kamida bir arman askari halok bo'lgan, 13 askar asirga olingan va 24 askar bedarak yo'qolgan. Ozarbayjon ham 17 noyabr kuni ertalab o'z yo'qotishlari to'g'risida rasman bildirdi. Bokuning ta'kidlashicha, Armaniston bilan otishmalar paytida Ozarbayjonning 7 askari halok bo'lgan va 10 askari yaralangan. Otishmalar 16 noyabr kuni bo'lib o'tgan. 16 noyabr kuni mahalliy vaqt bilan soat 18:30 da Ozarbayjon va Armaniston Rossiya vositachiligida chegarada o't ochishni to'xtatishga kelishgani xabar qilingan edi. Avvalroq Yerevan Ozarbayjon bilan chegarasida harbiy harakatlar qaytadan boshlangani munosabati bilan Rossiyadan harbiy yordam so'ragan. 16 noyabr kuni Yerevan va Boku harbiy harakatlar boshlanishida bir-birini ayblab chiqqan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar Ozodlik.org saytida.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. O'zbekiston kadrlar siyosati.
Mirziyoyevga sadoqatli hisobchi, Sog'liqni saqlash vazirligining o'tmishi qorong'u yangi rahbari kim? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Soliq qo'mitasining sobiq boshlig'i va bosh vazir o'rinbosari Behzod Musayevning Sog'liqni saqlash vaziri lavozimiga o'tkazilishi ijtimoiy tarmoqlarda eng korrupsiyalashgan tizimga oid navbatdagi noto'g'ri qaror sifatida tanqid qilinmoqda. Sog'liqni saqlash vazirligidagi manbalarga ko'ra, tez orada Musayev o'z odamlarini olib keladi va tuzilmaning viloyatdagi boshqarmalariga ham hisobchi, iqtisodchi rahbarlarni qo'yadi degan xavotir bor. Bu tizimni amalda 2020 yildan beri boshqarib kelayotgan 48 yashar Musayevni shaxsan taniganlar qattiqqo'l va hisob-kitobga puxta rahbar deb olqishlamoqda. Ayni paytda Musayev bosh vazir Aripovning ishongan hisobchisi hamda hukumatning yuqori bo'g'inlardagi korrupsion zanjirning muhim bo'lagi degan iddaolar ham ilgari surilmoqda. Behzod Musayevning o'tmishi ham munozarali. Ozodlik manbalari 2011 yilda Musayevning AQShga qochib borgani va u yerda siyosiy boshpana olganini iddao qilishgan. Tarmoq foydalanuvchilari pandemiyaga qarshi kurash davom etayotgan pallada Sog'liqni saqlash vazirligiga nega shifokor emas, soliqchi rahbar etib tayinlangani tushunarsiz ekanini aytib, qarorning to'g'riligini savol ostiga olishdi. Hozircha yangi tayinlov yuzasidan hech qanday izoh berilgani yo'q. Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot kotibi Furqat Sanayev Ozodlik muxbirining bu boradagi murojaatiga keyinroq javob berilishini va'da qildi. Aslida Behzod Musayev sog'liqni saqlash tizimiga yangi odam emas. U koronavirus pandemiyasi rosa avjiga chiqqan palla 2020 yil may oyidan buyon ayni kompleksga rahbarlik qilib kelmoqda. O'tgan yili mayda u bosh vazirning ijtimoiy rivojlantirish masalalari bo'yicha o'rinbosari etib tayinlangan. O'zbekistonda soha rahbarlari, ayniqsa davlat idoralaridagi mulozimlarga nisbatan menejer degan ta'rif deyarli ishlatilmaydi. Ularning ko'pchiligi sovet tuzumidan chiqqan byurokratlar, nari borsa markazlashgan iqtisodnigina tushunadigan iqtisodchilardir. Ammo Musayevning tayinlanishi asnosida ayrim mahalliy blogerlar Sog'liqni saqlash vazirligining yangi rahbari yaxshi menejer ekani haqida yozishdi. Musayevni shaxsan tanishini aytgan jurnalistga ko'ra, qayta saylangan prezident Mirziyoyev tez orada tarkibida Behzod Musayev ham bo'lgan yosh rahbarlardan ba'zilariga hukumatda yetakchi lavozimlarni berishi kutilmoqda. O'zi hukumatda shunday bir komanda bor. Prezident komandasi deb Mirziyoyevning o'zi aytadi ham yaqinda bilasiz. Behzod Musayev, Sherzod Shermatov, Ruslanbek Davletov, Temur Ishmetov, Sardor Umrzoqov o'sha komandadagi yosh bolalar. Hammasi chet elda o'qigan, til biladi. Hokimiyatda yillardan beri o'tirgan katta yoshli kadrlarga nisbatan tozaroq qo'rqmay gapira oladi. Keyin itoatli, sadoqatli. E'tibor bergan bo'lsangiz, Mirziyoyev asosiy vazirliklarni shu komandaga berib bo'ldi, dedi jurnalist. 48 yashar Musayev O'zbekistonda xizmat pillapoyalaridan juda tez ko'tarilgan va asosan pul mablag' hisobi, taqsimoti va tasarrufi katta bo'lgan ijtimoiy iqtisodiy sohalarni boshqarish vakolati berilgan nisbatan yosh kadrdir. Bundaylar da'vosicha bu yosh kadrlarni shaxsan bosh vazir Abdulla Aripov qo'llaydi. Ozodlikning koronavirus davri statistikasiga oid surishtiruvi aynan shu pallada pandemiyaga qarshi kurash uchun ajratilgan 80 trillion so'mlik mablag' hokimiyatga yaqin oligarxlar va amaldorlar tomonidan turli sxemalar vositasida o'zlashtirilganini o'rtaga chiqargan. Jumladan Toshkent shahar sanitariya epidemiologiya xizmati yetakchi mutaxassislaridan birining iddao qilishicha, koronavirus pandemiyasi uchun ajratilgan mablag'lar o'zlashtirilgan korrupsion sxemalarning texnik ijrosida Behzod Musayevning xizmati katta. Behzod Musayevni ichkarida Aripovning kassiri deyishadi. Musayev Ichki ishlar vazirligida qidiruvda bo'lgan, aynan talon-taroj uchun Amerikaga qochib ham ketgan, boshpana ham olgan deb yozishdi. Lekin Aripov bosh vazir bo'ldi. Oradan hech qancha o'tmay Musayev ham ishga qaytarildi. Jinoyat ishlari ham, qidiruv ham yopilib ketdi. Mana endi Sog'liqni saqlash vazirligiga vazir qilishdi. Chunki bu yil qishda pandemiya kuchayadi degan gap bor. Yana pul ajratiladi. O'zi yil boshida ajratilgan 3 trillion so'm tugadi. Ustiga yana 1.5 trillionga yaqin ajratilgan. Yana ajratiladi deyishyapti. Shuning uchun bu yerga o'zini odamini qo'yishdi. Aslida Shodmonov ham o'zlarining odami edi, deydi mutaxassis. Behzod Musayev 2010-2011 yillarda Davlat soliq qo'mitasi, o'sha paytlardagi rais general Botir Parpeyevning birinchi o'rinbosari bo'lib ishlagan va noma'lum sabablarga ko'ra ishdan ketgan edi. Oradan qisqa muddat o'tib, ozodlik manbalari Musayevning AQShdan siyosiy boshpana olgani, bunga esa O'zbekistonda unga nisbatan hozirlanayotgan jinoyat ishidan xabar topgani sabab bo'lganini iddao qilgandi. O'sha paytda ham keyin Avvaliga ham bu xabarlar rasman tasdiqlanmagan, ammo Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelganidan 2 yil o'tib, Musayev yana Davlat soliq qo'mitasiga qaytarildi. Prezidentning 2018 yil 12 mart kungi qarori bilan Davlat soliq qo'mitasi raisi birinchi o'rinbosari lavozimiga tayinlandi. Bu tayinlovdan bir kun o'tib, 13 mart kuni ham 1973 yil 12 dekabrda tug'ilgan Behzod Musayev Anvarovich degan shaxs O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi saytida qidiruvga berilganlar ro'yxatida turgan edi. Xususan Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shohruh G'iyosov Behzod Musayevga ochilgan jinoyat ishi yuzasidan ma'lumot olish uchun rasman so'rov yuborishni so'radi. Ozodlik bu so'rovni yubordi, javob kutmoqda.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
O'zbekiston Ichki ishlar vazirligiga tizimdagi qonunbuzarliklar va nohaqliklar yuzasidan video murojaat yo'llagan Namangan shahar profilaktik inspektori Sardorbek Otaboyevga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atildi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati rahbari Shohruh G'iyosov Ozodlik bilan muloqotda Otaboyevga nisbatan prokuratura tekshiruvi boshlanganini tasdiqladi. Biroq jamoatchilik faollari va tarmoq foydalanuvchilari profilaktika inspektori ochiq murojaati uchun jazolanayotganini aytishmoqda. Mavzu tafsilotlar bilan men Midbek. Shuning 12 noyabrda Facebookda e'lon qilingan murojaatida Namangan shahri ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi 2-chi sonli profilaktika inspektori katta leytenant Otaboyev Sardorbek Mirzamurod o'g'li tizimdagi adolatsizliklar va qonun buzilishlari haqida so'zlaydi. Uning iddaosiga ko'ra, Namangan shahri ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasida tanish bilishchilik, qarindosh urug'chilik, mansabni suiiste'mol qilish kabi noqonuniy harakatlar avj olgan. Masalan, 2-chi sonli ichki ishlar bo'limi boshlig'i har bir profilaktika inspektoridan 5 ta ma'muriy bayonnoma, yil davomida yana 2 ta ma'muriy nazorat o'rnatilishini talab qiladi. O'rnatmagan profilaktika inspektori XPB boshlig'iga $50 bersa, ma'muriy nazorat o'rnatishni plus qilib qo'yarkan. Bu nima degani? Profilaktika inspektori statistika to'g'rilayman deb oyligini berishi kerakmi? Profilaktika inspektorining huquqlarini kim himoyalaydi? Haq-huquq talab qilsangiz, rahbarlarga ig'vogar bo'lasiz. Gap yetkazsangiz, kazul. Bu tizimda nima bo'lishini bilmay qolyapmiz, deydi inspektor Sardorbek Otaboyev. Ichki ishlar xodimi ma'muriy bayonnoma tuzish majburiy plan qilib qo'yilgani bayonnomalarning soxtalashtirilishiga olib kelayotganini aytgan. Video murojaatda katta leytenant Sardorbek Otaboyev o'zi tilga olgan holatlar bo'yicha aniq isbot dalillari borligi, niyati kimnidir yomon otlik qilish emas, balki tizimdagi muammolarni olib chiqish va ichki ishlar xodimlari mehnat sharoitlarining yaxshilanishiga erishish ekanligini ta'kidlaydi. Video murojaat qilinganidan bir necha kun o'tib, ijtimoiy tarmoqlarda profilaktika inspektori Sardorbek Otaboyevning daraksiz ketgani haqida xabar tarqaldi. O'zining Facebook sahifasida Sardorbek qayerda hashtagi ostida chiqargan postida jurnalist va bloger Olimjon Haydarov shikoyat yo'llagan leytenantning qamoqqa olingan bo'lishi mumkinligini taxmin qildi. Ozodlik bilan suhbatda Olimjon Haydarov 16 noyabr kuni Namangan shahriga borib, Sardorbek yakshanba kuni kechki payt hibsga olingan tasdig'ini topgani, shahar ichki ishlar boshqarmasida boshqa ma'lumot berishmaganini bildirdi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati rahbari Shohruh G'iyosov Sardorbek Otaboyevga nisbatan prokuratura tekshiruvi boshlanganini ozodlikka tasdiqladi. Rasmiy munosabat berdik bu masalada. Uni ishi bo'yicha hujjatlar prokuraturaga berilgan, dedi Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi. Namangan viloyati Ichki ishlar boshqarmasining rasmiy saytida keltirilgan rasmiy bildirishnomada aytilishicha, katta leytenant Sardorbek Namangan shahrida yashovchi bir nechta kishining ishonchiga kirib, fuqarolarga kredit olib berishni va'da qilib, soxta ma'lumotlar asosida 81 million kredit olib, ko'p miqdordagi mulklarni qo'lga kiritib, o'zining ehtiyojlari uchun ishlatib yuborganligi aniqlangan. Namanganlik jurnalist Nohsir Zokirning ozodlikka aytishicha, Sardorbek Otaboyevni himoya qilishni so'rab boshqa profilaktika inspektorlari unga murojaat qilishgan. Ulardan biri menga chiqib, "Aka, bu bola haqiqatni gapirdi. Ichkari izilib ketgan. Poraxo'rlik, korrupsiya hammasi tiqilib yotibdi. Shu bolani himoya qiling", dedi. "Men ham shu bolaning qayerdaligini topolmayapman. Ozgina-ozgina bo'lsa ham sohalarda, sudda, prokuraturada o'zgarish bo'ldi. Lekin militsiya tizimida hech qanaqa islohot bo'lgani yo'q. Sardorbek o'sha narsalarni hammasini ochib tashladi. Kecha Inoyatov ketdimi, Almatovlar ham ketishi kerak tizim o'zgarishi uchun", dedi jurnalist. Ayni paytda O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi tizimida yangi islohotlar boshlanayotganini e'lon qildi. Kunuz nashriga bergan intervyusida Ichki ishlar vazirligi akademiyasi rahbari Rustam Xotamov yaqin yillarda O'zbekistonda ichki ishlar organlari nomi politsiyaga o'zgartirilishi va yangi tizim mahalliy hokimiyat organlari tomonidan boshqarilishini bildirgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
MMA'ning o'zbek jangchisi koronavirus to'g'risida bahslashgan shifokorni o'ldirib qo'ydi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. AQShning Guam orolida Rossiya nomidan aralash janglarda ishtirok etayotgan asli o'zbekistonlik Akmal Hojiyev shifokor Miran Ribatini pichoqlab o'ldirganlikda ayblanib qamoqqa olindi. U 17 noyabr kuni sudga olib kelinishi kutilmoqda. 27 yoshli Akmal Hojiyev Miran Ribati bilan do'stona munosabatda bo'lgan. Ribati 7 noyabr kuni Hojiyevning uyiga mehmonga kelgan. Hojiyevning uyida Ribatidan tashqari yana 2 ayol, onasi va singlisi bo'lgan. Mezbon va mehmon COVID-19 ga qarshi vaksina masalasida bahslashib qolgan. Vaksinatsiyaga qarshi ekanini ijtimoiy tarmoqlarda ochiq aytib, o'z obunachilarini emlashdan bosh tortishga chaqirib kelgan Hojiyev dahanaka aytishi ortidan Ribatini bo'g'a boshlaydi va stol ustidagi kosada turgan suyakni olib, uning bo'yin qismiga sanchadi. Ribati ayollarning aralashuvi bilan Hojiyevning qo'lidan chiqib qochmoqchi bo'ladi, ammo jangchi uni quvib yetib, tanasiga bir necha marotaba pichoq uradi. Hojiyev politsiyaga qarshilik ko'rsatmay taslim bo'lgan va Ribatini o'ldirganini tan olgan. Akmal Hojiyev Samarqandda tug'ilgan va keyinchalik Sankt-Peterburgga ko'chib o'tgan. So'nggi 3 yilda u Guamda yashab, o'sha yerda mashg'ulanayotgan edi. Hojiyev shu kungacha professional ringda 4 jang o'tkazgan. Bu janglarning 3-tasini g'alaba bilan, bittasini mag'lubiyat bilan yakunlagan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Dastur davomida De diplomat nashri Toshkent Yevropa iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lish masalasini hanuz ko'rib chiqmoqda. Rustam Inoyatov Prezident maslahatchisi lavozimidan olindi. Tadbirkorlarni qashatgan sobiq hokim muovuniga tegishli MCJ tenderlarda g'olib bo'lmoqda. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa ozod nazar eshitirishini tinglaysiz. Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov ozod nazari Mirziyoyev Inoyatovga amal berishga majbur edi. Bu ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Uyg'urlar Xitoyga qarshi xalqaro choralar ko'rilmayotganidan norozi. Tafsilotlar bilan Gulasal. Xitoy hukumati majburiy mehnat, ommaviy hibsga olishlar, tug'ilishni nazorat qilish, uyg'urlarning madaniy va diniy o'zligini yo'q qilish va bolalarni qamoqdagi ota-onalardan ajratishda ayblab kelinadi. Bu harakatlarni xalqaro huquq jamoatchiligi va bir qancha g'arb hukumatlari genotsid deya tan olgan va buning natijasi o'laroq Xinjiangdagi bir qancha xitoylik yuqori amaldorlarga nisbatan sanksiyalar ham qo'llangan. 11-14 noyabr kunlari Pragada bo'lib o'tgan yig'ilishda Uyg'ur jamiyati a'zolari va tadqiqotchilar bunday harakatlar va huquq buzarliklarini tasdiqlovchi dalillar ortib borayotganiga qaramay, yetarlicha xalqaro siyosiy yoki huquqiy choralar ko'rilmayotganini aytishdi va Xitoyga nisbatan global bosimni kuchaytirishga chaqirishdi. Vahshiylik ko'lamini hisobga olganda xalqaro jamoatchilikning bu kabi zaif munosabati sharmandali holat, dedi ozodlik bilan suhbatda Xitoyning etnik siyosati bo'yicha ekspert Adrian Zins. Adrian Zinsning tekshiruvlari Pekinning Xinjiangda qamoq lagerlari va yuqori texnologiyali kuzatuv tarmoqlarini qurish uchun milliardlab dollar sarflaganini o'rtaga chiqargan. Shuningdek, ularni boshqarish uchun ko'p sonli politsiya zobitlari va amaldorlar jalb qilingan. Zinsning yana boshqa surishtiruvlari Uyg'ur ayollari tug'ishini keskin kamaytirish maqsadida ularni majburiy bichib qo'yish holatlarini ham oydinlashtirdi. Bu esa xalqaro inson huquqlari tashkilotlarini Xitoy hukumatini genotsidda ayblashlari uchun turtki bo'ldi. Xitoy rasmiylari esa genotsid va inson huquqlari poymol etilishi haqidagi ayblovlarni asossiz deb atab, lagerlarni Xitoy tilini o'rgatish, kasbiy tayyorgarlik ko'rish va radikalizmga qarshi kurashda yordam beradigan kasb-hunar o'rgatish markazlari sifatida ta'riflab keladi. Ammo tadqiqotchilarning aytishicha Pekinning Xinjiangga nisbatan siyosatining to'liq ko'lamini ko'rsatuvchi eng ishonchli dalillar bevosita Xitoy hukumatining o'zi bilan bog'liq. 2019 yildan New York Times Xitoy hukumatining 400 dan ortiq ichki hujjatlarini oshkor qildi. Ularda Xinjiangdagi musulmon ozchiliklarni repressiya qilish bo'yicha siyosat batafsil ko'rsatilgan. Bizda hech qanday bunday darajadagi hujjatlar bo'lmagan. Bu misli ko'rilmagan voqea. Yangi ma'lumotlar paydo bo'lishi bilan biz ko'proq ma'lumot olishda davom etyapmiz. Aslida bilganlarimizning aksariyati Xitoy hukumatining hujjatlaridan olingan, dedi Nottingham universitetining katta ilmiy xodimi, Xinjiang bo'yicha ekspert Rian Tum. Xitoy, Turkiya va Markaziy Osiyo bilan yaqin til, etnik va madaniy aloqaga ega 13 millionlik musulmon uyg'urlarni integratsiya qilish uchun kurashib keladi. Xinjiangdagi siyosat o'nlab yillar davomida bir oldinga, bir ortga siljib kelgan. Biroq ushbu jarayon amaldagi hukumat davrida 2017 yilda qatag'onlar va lager tizimini amalga oshirish bilan yakunlandi. Vashingtonda joylashgan O'rta Osiyo masalalari bo'yicha Oxus jamiyati va Uyg'ur inson huquqlari loyihasi tomonidan e'lon qilingan bir qator hisobotlarda Pekin Markaziy va Janubiy Osiyodagi Qozog'iston, Pokiston va Tojikiston kabi hukumatlar bilan mintaqadagi uyg'urlarni Xitoyga ekstraditsiya qilish bo'yicha hamkorlik qilgani ham ko'rsatilgan. Tojikiston uyg'ur guruhlari, tojik hukumati uyg'urlarni Xitoyga deportatsiya qilish va ularni ma'lumot berishga majburlash maqsadida Xitoy rasmiylariga o'z hududida ishlashiga ruxsat bergani haqida xalqaro jinoyat sudiga murojaat qilgan. Yangi dalillar ko'rsatishicha, bu sa'y-harakatlar tufayli Tojikistonda uyg'urlar soni 85%ga, Qirg'izistonda esa 87%ga kamaygan. 15 noyabr kuni AQSh prezidenti Jo Baydenning Si Szinpin bilan virtual sammiti ortidan Xinjiang masalasi bo'yicha Xitoyga qarshi ta'sirli xalqaro chora ko'rishga chaqiriqlar kuchayishi mumkin. Bu Biden davrida birinchi marta ikki yetakchi o'rtasidagi yuzma-yuz rasmiy muloqot bo'ldi. Hozirgacha AQSh hukumati, Buyuk Britaniya, Belgiya, Niderlandiya va Kanada parlamentlari Pekinning uyg'urlarga nisbatan siyosati genotsid va insoniyatga qarshi jinoyatlar ekanligini e'lon qildi. AQSh Xinjiang va mintaqadagi majburiy mehnatga aloqador kompaniyalardan paxta va pomidor importini to'xtatdi. Yevropa Ittifoqi va Buyuk Britaniya ushbu lagerlarni tashkil etishda ishtirok etgan quyi martabali xitoylik amaldorlarga ham sanksiyalar kiritgan. 2022 yilda Pekinda bo'lib o'tadigan qishki olimpiada o'yinlarini boykot qilishga chaqiriqlar ham ko'paydi. Human Rights Watch tashkiloti olimpiadaning asosiy homiylari va Xalqaro Olimpiya qo'mitasini mezbon mamlakatga inson huquqlari buzilishi yuzasidan bosim o'tkazishga chaqirdi. Iqtisodiy sanksiyalar Pekinni yoki Xinjiangdagi majburiy mehnatga aloqador Xitoy kompaniyalarini o'z yo'llarini o'zgartirishga majbur qiladimi? Bu ham noma'lum qolmoqda. Xitoy ham o'z o'rnida iqtisodiy bosimga javob qaytarib, G'arbdagi bir qancha shaxslarga va muassasalarga sanksiyalar kiritdi. Shuningdek, Xinjiangdagi majburiy mehnatdan xavotir bildirgan Nike va H&M kabi yetakchi brendlarni boykot qilishga chaqirdi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Lukashenko, Yevroittifoq va o'lim orasida migratsiya inqirozining poyoni bormi? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. 16 noyabr kuni Polsha Belarus chegarasidagi Kuznitsa Bruzgi nazorat o'tish maskanida migrantlar bir necha soat mobaynida polshalik chegarachilar, askarlar va politsiyachilarga hujum qildi. Ular to'siqni ag'darishga va Polsha hududiga o'tishga urinishdi. Polsha bunga javoban ko'zdan yosh oqizuvchi gaz va suv otarlarini ishga soldi. Polsha mudofa vazirligi yoyinlagan videoda bir to'da erkak chegara to'sig'i osha Polsha tarafga tosh otayotgani ko'rinadi. Vazirlik xabariga ko'ra, Belarus kuch ishlatar idoralari polshaliklarga otishi uchun migrantlarga yorug'lik shovqin granatalarini bergan. Granatalar bilan hujum qilinishi oqibatida Polsha politsiyachisi jiddiy yaralangani aytilmoqda. Chegarada olingan foto va videolavhalarda migrantlar ortida qurolli Belarus harbiylari turganligini ko'rish mumkin. Polsha 16 noyabrdagi hujum bevosita Belarus maxsus xizmatlari nazoratida amalga oshirilganini ta'kidlamoqda. Chegaraning Belarus tomonida qonalg'i tikib yashayotgan qariyb 3,5 ming migrant 15 noyabr kuni Kuznitsa Bruzgi maskaniga yopirilgan. Polsha rasmiylariga ko'ra, ularni u yerga Belarus harbiylari haydab borgan. Migrantlar chegaraning narigi tomonida ular avtobuslarda Germaniyaga olib ketilishiga ishontirilgan. Polsha rasmiy vakili Stanislav Jarin Belarus migrant ayollar va bolalardan jonli qalqon o'laroq foydalanayotganini urg'ulaydi. Ular Belarus va Rossiya propagandachilariga mos manzara yaratish uchun izdihom oldiga qo'yilmoqda. Belarus davlat televideniyasi chegaradagi voqealarni jonli efirda uzatib, o'z bilganicha talqin qilayotir. Polsha prezidenti huzuridagi xalqaro siyosat shubasi mudiri Yakub Kumox fikricha, Varshava Belarus tarafidan qurolli fitna chiqishidan xavfsiramoqda. Migrantlarning Lukashenko rejimi tomonidan qo'llanishini u psixologik urush deb atadi. Belarus KGB'si Vitebsk viloyatidagi bazasida jangovar tajribaga ega iroqlik va afg'onistonlik migrantlardan maxsus guruhlar tuzilayotgani haqida ma'lumotlar bor. Polsha va Litva hukumatlari migrantlar oqimi tabiiy jarayon emas, balki Minskdagi rejimning rejali aksiyasi deya uqtirishadi. Lukashenkoning muddaosi sanksiyalar bekor qilinishiga erishish va Yevropani u bilan dialog qilishga majbur etish. Shuningdek, Belarus diktatori Kreml fotihasini olmasdan bu fitnaga jur'at eta olmasligiga Varshava bilan Vilniusning ishonchi komil. Dushanba kuni Yevroittifoq Belarusga qarshi yangi sanksiyalar tayyorlayotgani ma'lum bo'ldi. Tasdiqlanmagan xabarlarga ko'ra 30 ta Belarus shirkati va jismoniy shaxslari qora ro'yxatga tirkaladi. Yangi iqtisodiy cheklovlar jumladan migrantlarni Belarusga tashib kelgan aviashirkatlarni ham qamrab oladi. Irlandiya tashqi ishlar vaziri Simon Coveney Yevropa Ittifoqi Belarusning Belavia shirkati bilan tuzilgan lizing shartnomalarini bekor qilishini aytdi. Darvoqa, Belarus tashqi ishlar vaziri Vladimir Makey ham sanksiya qo'llanilganlar ro'yxatiga tushishi mumkin, chunki u rahbarlik qilayotgan idora migrantlarga yoppasiga sayyohlik vizalari bergan. 15 noyabr oqshomida Germaniya kansleri Angela Merkel telefonda Lukashenko bilan so'zlashgani ma'lum bo'ldi. Suhbat 50 daqiqa davom etgani aytilmoqda. Siyosatchilar chegaradagi migratsiya inqirozini va qochqinlarga gumanitar yordam ko'rsatish imkoniyatlarini muhokama qilganlar. Boshqa tafsilotlar xabar qilinmagan. E'tiborlisi, Germaniya hukumat xabarnomasida Lukashenkoning lavozimi ko'rsatilmagan. Germaniya boshqa g'arb mamlakatlari kabi Belarusda 2020-yilda bo'lib o'tgan prezident saylovi natijalarini tan olmay keladi. Bu orada Belarus bilan chegarani mustahkamlash uchun mablag' ajratish borasida Brusselning fikri o'zgardi. Avvalroq Yevrokomissiya raisi Ursula von der Leyen Yevropa Ittifoqi tikanak ismli devor qurilishiga pul bermasligini aytgan bo'lsa, endilikda Yevropa Kengashi rahbari Charles Michel Yevropa Ittifoqi chegara to'siqlarini yangilashni moliyalashga tayyorligini bildirdi. Polsha Belarus chegarasida qurilish dekabr oyida boshlanishi kutilmoqda. Polsha Yevropa Ittifoqini harakatga keltirganidan so'ng NATO'dagi ittifoqchilarni ham faollashtirishga urinyapti. Bosh vazir Mateusz Morawieckiga ko'ra, Varshava, Vilnyus hamda Riga Shimoliy Atlantika shartnomasining alyans a'zolaridan birining xavfsizligi, hududiy butligi va siyosiy mustaqilligi xavf ostida qolgan deb hisoblangan taqdirda ittifoqchilar NATO a'zolari maslahatlashuvini chaqirishga haqliligi nazarda tutilgan 4-chi moddasini ishga solishmoqchi. Ammo NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg ayni paytda alyans ochiq va to'g'ridan-to'g'ri tahdidni ko'rmayotganini aytishi barobarida ittifoqchilari Polsha, Litva hamda Latviya chegaralarida murakkab vaziyat vujudga kelganini e'tirof etgan. Buyuk Britaniya esa allaqachon injenerlik qo'shinlarining bir necha bo'linmasini Polshaga ko'makka jo'natdi. Ular chegara to'siqlarini qurishda polshalik harbiylarga yordamlashadi. Xalqaro tashkilotlar Polsha-Belarus chegarasida qolayotgan migrantlarga gumanitar yordam ko'rsatish uchun yo'l ochib berishni talab qilmoqda. BMTning qochqinlar ishlari bo'yicha boshqarmasi, xalqaro migratsiya tashkiloti hamda UNICEF bu odamlar aksel sanitariya sharoitida yashayotganidan, tashqarida tunayotganidan tashvishda. Ularga suv, oziq-ovqat yetishmaydi, tibbiy yordam olish imkoniyatlari cheklangan. O'tgan haftada xalqaro migratsiya tashkiloti va BMTning qochqinlar ishlari bo'yicha boshqarmasi qochqinlarning o'rmondagi qo'nalg'asiga shoshilinch yordam yuklarini yetkazib bergandi. Gumanitar tashkilotlar vakillari migrantlarga Belarusdan boshpana yoki vatanlariga qaytishda ko'mak so'rashlari mumkinligini tushuntirishgan. Xalqaro tashkilotlar bu masalada Belarus hukumatini dastaklashga, qochqin va migrantlarga joyi maslahat va yo'l-yo'riq berishga tayyorligini bildirgan. Polshalik faollar va huquqbonlar nochor ahvolda qolgan migrantlarni loaqal vaqtincha qabul qilishdan bosh tortgani uchun o'z hukumatlarini bir necha bor tanqid qilishdi. Biroq siyosatchilar Minskdagi rejimga yon berishni xohlashmayapti. Polsha jamoatchiligi chegara hududida favqulodda holat e'lon qilingani munosabati bilan jurnalistlar voqea joyiga yaqin yo'latilmayotganidan ham norozilik bildirmoqda. Shu bois chegaradagi vaziyatdan jamiyat ham, ommaviy axborot vositalari ham ijtimoiy tarmoqlardagi hukumatga oid akkauntlar orqali xabardor bo'lmoqda. Inqiroz boshlanganidan beri migrantlardan bir necha kishi nobud bo'ldi. Huquq faollari agar oshig'ich choralar ko'rilmasa, yana o'nlab odam qurbon bo'lishidan ogohlantirishmoqda. 16 noyabr kuni kechqurun Belarus rasmiy ommaviy axborot vositalari Lukashenko chegarada qolayotgan ayollar va bolalar tunashuv uchun joy hozirlashga ko'rsatma berganini xabar qildi. Ular chegaraga yaqin joydagi logistika markaziga ko'chirilib, ovqat va issiq joy bilan ta'minlanadi. Bu inqirozning intihosimi yoki Minskdagi hukmdorning galdagi hiylasi yaqin kunlarda ma'lum bo'ladi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.